Hlýjar peysur í úrvali hjá Hrafnhildi.
Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Peningastefnunefnd Seðlabankans tilkynnti í morgun ákvörðun sína að lækka stýrivexti hálft prósentustig. Þeir eru nú 8.5%. Þetta önnur stýrivaxtalækkunin í röð, fram að því heldust vextirnir óbreyttir í 9.25% í rúmt ár. María Sigrún Hilmarsdóttir, fréttamaður, ræddi við Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóra, nú rétt fyrir fréttir.
Hvað vó þyngst í þessar ákvörðunartöku?
Ég það bara það að kannski bara tveir þættir, fyrst að verðbólga lækka og verðbólgu væntingar eru líka lækka og öðru lagi að bara hagkerfi, það að kólna. Það eru ótrúlega merki það að við erum að sjá bara kólnun í kerfinu.
Var full samstaða í nefndinni þessa 50 punkta lækkun og eru þið komin, eru þið samstaða í þeirri vegferð að þessari kælingameðferð sé lokið?
Sko, við gefum við vilt ekki upp nákvæmlega hvernig atkvæða fóru í atkvæðagreiðslum en nefndin hef verið nokkuð samstiga í þessari kælingameðferð svo þín orð síðan notið þjó.
Sagði Ásgeir Jónsson. Myanmar varð á síðasta ári það ríki þar sem flestir létust af völdum jarðsprengja. Þar hafa átök geisað milli herstjórnarliða og uppreisnarsveita frá valdaráni herstjórnarinnar árið 2021.
ICBL, samtök sem berjast fyrir banni við notkun jarðsprengja, birtu gögn sem sýndu að yfir 5.700 manns hefðu látið lífið af völdum jarðsprengja árið 2023 í 53 löndum. Þar af létust rétt rúmlega 1.000 manns í Myanmar. Í öðru sæti á listanum var Sýrland þar sem yfir 930 létust og þar á eftir voru Afganistan og Úkraína þar sem 500 manns létust í hvoru landi. Sýrland var efst á listanum 3 ári röð þar á undan. Í skýrslu ICBL kom fram að bæði herstjórnarliðar og uppreisnarsveitir bæru ábyrð á dauðsföllum vegna jarðsprengja í Myanmar. Þar kom einnig fram að gögn sýndu að herinn hefði látið almenna borgara ganga á undan hermönum þar sem grunur væri að jarðsprengjur gætu leynst. Samkvæmt skýrslunni voru yfir 4.300 þeirra sem létust af völdum jarðsprengja og heimsvísum almennir borgarar eða 84%. Meðal almennra borgara sem létust voru 1.500 börn eða 37%.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Alþingi samþykkti á mánudag að framlengja úrræði sérstakan húsnæðisstuðning fyrir grindvíkinga. Markmið þess að lækka húsnæðiskostnað grindvíkinga sem leigja húsnæði annars staðar en ber á sama tíma kostnað af eignum í Grindavík. Velferðarnefnd segir í greinagerð mikilvægt að ráðist verði í vinnu við að gera breytingar á úrræðinu sem fyrst eftir að nýtt þing kemur saman. Fréttalestri lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Við erum komin aftur saman hér á Rás 2 í morgunverkunum. Ég heiti Atli Már Steinarsson og ætla að vera með ykkur fram að hádegisfréttum. Við erum búin að vera saman síðan nýju í morgun. Þá sagði ég ykkur frá því að Joe Biden, hann á afmæli í dag, Robert F. Kennedy, bróðir John F. Kennedy, hann hefði líka átt afmæli í dag. Og síðan auðvitað okkar maður Goodluck Jonathan, fyrrverandi forseti Nígeríu, sem á afmæli í dag. Hvorki meirinu minna. Edwin Hubble, hann fættist líka á þessum degi árið 1889 en það eru þetta náungir sem að Hubble sjónaukinn nefndur eftir. Jæja, við erum alltaf á íslensku lagi og hér hún Elín Hall komin á stað með Jónas Sig lagið Hafið svart.
Djúpur minn hugur eins og hafið Katt sem daldri hugsa Sátum föst í sama hugfari sem byrði okkur sín ástin mín Oft með byrtist mynd á leiðað landi Það
Elín Hall og Hafið svart lægjans Jónasar Sig men við ætlum að halda áfram í íslenski tónlist og næst það K. Óla lægi heitir Enn annan drykk
Gjafabréf á Hótel Rangá í jólapakkan. Lúxusgisting og einstök matarupplifun. Verið velkomin á Hótel Rangá.
Nýtt og spennandi í tölvutek. Nýjar vörur og fjöldi spennandi tilboð. Tölvutek mörkinni og undilíð akureyri.
Nú fann hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
Jólavenir MC Gauta á tix.is.
Dundur dílar á vort. Alltaf 40% afsláttur hjá þínum uppáhaldsveitingastöðum og verslunum til annars desember. Dundur dílar. Njóta meira, borga minna.
Snjóskóflur í miklu úrvali. Á ótrúlega lágu verði. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
Áttu eftir að byrja að safna málverkum. Áttu eftir að mæta á uppboðin. Áttu eftir að kaupa gömlu meistarana, alla. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slísabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520-51-00
200. Þátturinn af heimskviðum fyrir loftið á laugardaginn.
Við förum hringferðum heiminn allan í þættinum með góðkunningjum þáttarins.
Heimskviður eru á dagskrá Rásar 1 á laugardögum strax eftir hádegisfréttir.
Og þættir eru einnig aðgengilegir í spilara RÚV og hlaðarsveit.
Fyrst og fremst.
Rás 2.
Þetta er Rás 2.
Shaka Khan, Ain't Nobody heiti þetta lag. Næst það Eddie Vedder og Society.
Þetta er hún Marketta Irglófa, lagið heitir Vegurinn heim. Þar undan hlustu við á Eddie Vedder, lag úr myndinni Into the Wild, lagið heitir Society. Næst það krassa sig, þetta lag orðin okkur ára gamalt núna. Spurning hvað hann að gera í dag, krassa sig. Þetta heitir 1-0 og fór mikil hérna á sínum tíma.
Out of control, undone. Jólatrén eru komin í IKEA. Nú færðu ilmandi ferska normans þinn og grenibúnt í úrvalsflokki á frábæru verði í gróðurhúsunum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
Quickstep er sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
Við ætlum að leyfa þjóðinni að kjósa hvort aðildarviðræðum við Evrópusambandið verði haldið áfram. Treystum þjóðinni. Viðreist X C.
Byggjum vistvænni framtíð með umhverfisfyrirtæki Ársins. BM Vallá.
Áttu eftir að búa í Barcelona. Áttu eftir að hafa útsýni yfir Gaudígarðinn. Áttu eftir að fara í messur í Sagrada Familia. Áttu eftir að kaupa ársmiða á Camp Nou. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto alla miðvikudaga.
Rás 2.
Við erum Rás 2.
Saying it's your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, yeah, so how can this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet empty face is such an ugly way. Something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know. She knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know, she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, she's still out to get me. I may say it was your fault, because I know you could have done more. You're so empty face. It's a dinner, something so beautiful.
Þetta eru The Cooks og lag frá 2006 sem heitir Naive. Kom út af plötunni Inside In, Inside Out. Gott sprest indie rock. Næst erum við á leiðinni í plötu vikunar og hlata vikunar þessu sinni er með Erlu og Gretu og heitir Lífið er ljóðið okkar. Við þekkjum þær náttúrulega úr dúkkulísunum sem hafa verið náttúrulega bara ja, partur af tónlist, íslensku tónlistalífi síðan á tíunda áratugnum en þetta eru þær tvær sexlaga plata sem er nýkomin út og hlusta hér á kynningu frá þeim fyrir lagið venjulegt samt allt svo nýtt
Plata vikunar á Rástfö
Við erum Erla og Greta og við eigum plötu vikunar á Rástfö þessa vikuna
og það platan lífið ljóðið okkar
Já, venjulegt samt allt svo nýtt heitir næsta lag og þetta nú lagið sem átti ekkert að vera þessari plötu og við vorum svona, já, svona eiginlega, já við getum bara sagt óánaðar með eða svona ekki alveg, alveg sáttar og ég man alveg eftir því að mér fannst ekki einhvern veginn gott að vinna því, ég hafði aldrei einhvern veginn góð að trúa því en svo einhvern veginn smalla þarna í stúdíónu með strákunum
allt í einu nefnilega fór það að virka
já
með að strákarnir tóku þetta einhvern veginn svona í fangið og bara byggu til pródúseriðu þetta náttúrulega og gerðu svona einhvern veginn það sem þurfti að gera fyrir lagið
já og einhvern veginn þá small textin líka og þetta einhvern veginn svona já varð að því sem það held að það hafi átt að verða og það gott grúf í þessu lagi
já
Það hérna, maður getur ekki annað en svona pínu dilla sér með því og þetta svona alltaf svona einhver stigmögnun, kaplarnir svona einhvern veginn, svolítið leikar æsast.
Geðveikur bassaleikur í þessu líka.
Geðveikur bassaleikar ekki spurning.
Alveg sko.
Og hérna, og sko, einhvern veginn svo, hérna springur þetta í, sem sagt, þá bara... stórkostlegu staðreynd að lífið dásamlegt, sko, þrátt fyrir allt, þrátt fyrir þingslin, þrátt fyrir erfiðleikana og allt saman, að þá bara lífið daldið dásamlegt. Og bara allir þarna fara hamförum í þessum flutningi og þessu lagi.
Já, þetta æðislegt, algjörlega. Venjulegt, samt allt svo nýtt.
Svo nýtt Hjartað áður kalt En nú svo hlýtt Falleg orð Sem fela í sér hrós Allt í einu verður skíma Lít Ekkert eins og var
þau skilja eftir spor sem breytir kulda vetrar í vor. Það ert þú sem breytir öllu hér, kveikir elda sem
klára My Friend and I með trúbrot, þar á undan lag af plötu vikunar, það eru þau þær Erla og Greta sem eiga plötuna í þetta skiptið Lífið ljóðið okkar. Við hlustuðum þarna á venjulegt samt allt svo nýtt, en hér fyrir ekki svo löngu síðan var þann Aron Khan sem átti plötu vikunar. Hann ef mér skjáttast ekki átti líka afmæli
helgina kannski, eða bara í gær, fagnaði í síðustu helgi, átti síðan afmæli í gær orðin 25 ára, hvorki meirinu minna, en plata vikunar með honum. Það var þegar ég segi Money. Og við ætlum að fara í smá afturskot, eða svona, að þeir plötu hlustu á Money, síðan eftir það, þá fáum við lag frá einum sem á afmælisdag í dag og svona til að gefa ykkur smá þá hann úr Beastie Boys og þetta Mike D
Honey, ég búin að segja enna money Honey, ég gefur allt og síða meira, meira, meira Jolly, alveg svo ég sé að Molly Þeir inn á klubin og allir orfa mig funny Ég reyna Takk ég það lengra Já, já Ungást Þú og ég Líði bara svona með þér Rættum að nátt En ekki hér Hún engin þeim sem fylgir mér Tegur lítið skref Langar ekki að fara Partur inn í mér Vilt bara hafa gama Baby, ég fyrir gæð þér að þú fokkar En mér líður bara best Þegar að ég með þér Alveg samur rest Er að þú ert hérna með mér Baby, ég kemi yfir þó að stoppið Verði stutt yeah. Honey, ég búin að segja enna money Honey, ég gefur allt og síða meira, meira, meira Jolly, alveg svo ég sé að Molly Langar ekki að vakna þegar þú ert hér Minni mig á mig og baby ég rör Ég til en þú kemur líka með Ugnar að þú grint en ég veit þú menna vel Hvað þú meina með því Elska, elska þegar þú ferður Hata þegar þú ferði Áriðminn sem þú hefur ég þar ekkert með því Bestur að gera þetta ég held ég séu jelly Eftir að gera margt og mig að fylgjast með því yeah.
Flík sem yljar ókomna tíð. Feldur verkstæði Snorrabraut 56. Feldur.is
Ræstingar, gluggaþóttur og myndiravarnir fyrir þitt fyrirtæki. Aþótt þrif. Hjá Gilbert Úrsmíð sérum við okkur í úrsmíði, hönnun og framleiðslu úra. Ára tugar einsla, metnaður og fagmennska. Kynntu þér úrvalið á Gilbert.is Gilbert Úrsmíður. Laugavegi 62.
Frárænslis og drenlagnir. Gleipnir verktakar.
Lok á heita potta. Eigum til flestar stærðir á lager. Heitir pottar.is, Fossálsi 13.
Það Toyo í kortunum. Hvernig sem viðrar. Toyo harskeiladekk fyrir öryggið og umhverfið. Nestekk.
Borgaðu á þínum hraða með kreditkorti Símans Pay. Sættu léttkortið í Símin Pay appinu.
Gleðilegar jólaseríus, gerðar fyrir íslenskar aðstæður, 25% afsláttur, núna, morgbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.
Komdu að hlaða og nýttu orkuna í það sem skiptir þig máli. Orkan.
Fólk og flakk eftir Steingrím J. Sigfússon hefur að gema skemmtilegar og eftirminnilegar sögur af samferðamönnum Steingríms sem allar einkennast af hlýju og húmor. Veröld.
Flokkur fólksins. Við munum aldrei skattleggja fátækt fólk. Flokku fólksins.
Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
Nú eru svertudagar að búst. Okkar bestu tilbúð ársins á tísku, barna, sport, snitt og heimilisvörum á boost.com.
Zubi, zubi, zú.
Rafrænt gjafakort kringlunar jólagjöfin í ár. Kringlan.is af öllu hjarta.
Tendrum lesljósin. Bókatíðindi eru komin til bóksala land allt. Félag íslenskra bókaútgefanda.
Breiðari hardparketborð frá Pergo. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
Lægri vextir, meiri framsókn. XB.
Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði, best í nesti.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettu upp Rúf Rás 2 á TikTok.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Intergalactic með Beastie Boys og hann Mike D, hann á afmæli í dag einn af, já, bara einn af Beastie Boys Það er nú bara þannig. Þetta lag var á plötunni Hello Nasty sem kom út árið 1998 og ég sá að flytja þetta live og það var rosalegt. Endum þetta á Bríet. Þetta nýtt frá henni sem heitir Takk fyrir allt. Takk fyrir að vera með mér. Við erum að fara í yfirleitt hádegisfrétta og síðan komum við hérna saman aftur í smá stund eftir það.
Tveist og fimm Og ég hlift ykkur inn Brosið fram á ein Þá svo mér fórst ég að grinn Límitir, sér skús og bjarna blús Finn alltaf fyrir þér Svo ég það mun og knús Ég leita demandi Og þú ert ljósberi í dæmum heimi Og þó ég sé einan og þrið Og sviði í sárin Fyl eitthvað breytt Hvað get ég sagt að maður Takk fyrir allt Takk fyrir allt Takk fyrir allt Takk fyrir
Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚF. Stýrivextir Seðlabankans lækka 0,5% og eru nú 8,5%. Seðlabankastjóri segir hagkerfið vera að kólna.
Fyrsta lagi að verðbólga að lækka og verðbólgu vandingar eru líka að lækka. Öðru lagi að bara hagkerfið það að kólna.
Forseti ASI og aðstoðar framkvæmdastjóri SA fagna vaxtalækkun Seðlabankans og telja útlit fyrir að frekari vaxtalækkana sé að vænta. Kjarasamningarnir eigi sinn hluti að verðbólga og vextir séu á niðurleið. Alþjóðasamtök gegn jarðsprengjum segja það afleitt að Bandaríkin ætli að útvega Úkraínumönnum jarðsprengjur. Talið að þegar sé jarðsprengjum dreift á 160.000 ferkilometra lands í Úkraínu og að mörg ár taki að hreinsa þær burt. Pútín Rússlands forseti tilbúinn að ræða vopnahlé í Úkraínu við Trump verðandi forseta Bandaríkjana. Hann þó ekki tilbúinn til að gefa eftir hernuminn svæði líkt og Úkraínumenn hafa sett þeim sem skilyrði. Veitur hafa fundið heitt vatn á Kjalarnesi og Geldinganesi. Fyrstu mælingar benda til þess að jarðhitasvæðið á Kjalarnesi gæti annað hámarksþörf 10.000 manns. Samninganefndir kennara, ríkis og sveitarfélaga hafa setið við samningaborðið hjá ríkisáttasemjara síðan 9 í morgun. Viðræður komust aftur á skriði í gær. Undirbúningur hefst við fern ný jarðgöng á næsta ári samkvæmt forgangsröðun starfstjórnar í tengslum við nýsamþykkt fjárlög. Framlög til samgöngumála hækka 17%. Forsætisráðherra Ísraels heitir verðlaunum upp á 5 miljónir bandaríkjadala fyrir hvern þann sem frelsar gísla á Gaza. Komið fram nýjar upplýsingar hvarf Geirfinns Einarssonar fyrir 50 árum verður farið með þær á sama hátt og gögn í öðrum sakamálum. Þetta segir saksóknari hjá embætti ríkissaksóknara. Málið enn opið í kerfum lögreglu. Ráðist verður í kortlagningu á gæðum ræktunarlands á Íslandi. Eiríkur Blöndal, bóndi í Borgarfirði, segir hvorki eiga reisa mannvirki né planta trjám á góðu ræktunarlandi.
Það vegna þess að við þurfum á þessu landa haldi framtíðinni, ræktunarlandinu, af því að það allt sem bendir til þess að við þurfum að nýta meira af landa til að framlega mat heldur en við gert í dag.
Veðurhorfur, norðan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 á suðaustur og austurlandi. Víða jél en yfirleitt þurrt og bjart sunnan til. Frost 2-9 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
Fyrst og fremst með þér.
City lights at the 18th floor. We're walking barefoot on the shore. From the cottage top we're dancing in a foreign club I'll go anywhere with you I'll go anywhere with you what you feel I feel it too
Malen Anywhere heitir lagið og við ætlum að hlusta nokkra ljúfa tónaður en við dettum í hátisvettir hér klukkan 12.20 Tom og Dell er komin á stað með Another Love String, but they won't flower like the last spring
And I wanna kiss you, make you feel alright I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, another.
of a love. Oh, my tears be used all on another love, another love. Oh, my tears be used all on another love, another love. Oh, my tears be used all.
Yeah.